obrazovni program. Riznica znanja.
Novo druženje, ali i učenje u Riznici znanja je pred nama. Sve one koje posebno interesuje istorija, botanika i književnost, danas će otkriti nova saznanja iz ovih oblasti. Znate li ko su bili srpski vladari u srednjem vijeku? Prema pisanim izvorima, prvi poznati srpski vladar bio je Višeslav, po kome se i prva srpska dinastija naziva Višeslavić. Kako je izgledala vladavina u vrijeme dinastije Višeslavić, čućemo u minutima koji su pred nama. Uva ili medvjeđe grožđe najčešće se preporučuje kad oboli urinarni trakt, ali postoji još biljaka koje djeluju blagotvorno i na dohvat su ruke. U rubrici Herbateka danas ćemo vam predložiti nekoliko biljaka koje je protiv najčešćih oboljenja mokraćnih puteva preporučivao akademik Jovan Tucakov u knjizi Liječenje bilja. U današnjoj emisiji podsjetit ćemo na značaj i simboliku sokola u našim narodnim pjesmama. Saznaćemo i koje vrste kornjača su najteže i najveće, te da li ova neobična stvorenja imaju glas. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Prva tema u Riznici znanja posvećena je srpskim vladarima u ranom srednjem vijeku. Kako se zvala prva srpska dinastija i kako je izgledala njihova vladavina, reći će nam magistar Aranđel Smiljanić, viši asistent iz nacionalne istorije srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Najvažniji istorijski izvor za proučavanje nacionalne istorije ranog srednjeg vijeka je De administrando imperio, o upravljanju carstvom, spis vizantijskog cara Konstantina VII. Porfirogenita, napisan sredinom 10. vijeka. Prema ovom izvoru prvi po imenu poznati srpski vladar bio je Višeslav, po kome se i prva srpska dinastija naziva Višeslavić. U dijelu vizantijskog cara pisca o Višeslavu te njegovim nasljednicima Radoslavu i Prosigoju, osim imena nema drugih podataka. Čak se ne može odrediti ni njihova titula, pošto su navedeni kao arhonti, a kako u grčkom arhe označava ono koji ima vlast, mogli bi biti i župani, odnosno veliki župani, ali i knezovi. O tome među istraživačima ne postoji saglasnost. Jedino što bi se oni na osnovu pomena kasnijih vladara hronološki mogli odrediti sa drugom polovinom 8. i prvim decenijama 9. vijeka. Prvi vladar o kome se zna nešto više je Prosigojev nasljednik Vlastimir, koji je vladao sredinom 9. vijeka. Sve do vremena njegove vladavine odnosi sa Bugarskom bili su uglavnom dobrosusjedski. Međutim, bugarski kan Presijan imao je drugačije namjere, te je sa svojom vojskom upao u Srbiju i ugrozio Vlastimira. On je reagovao na adekvatan način, ratujući protiv Bugara 3 godine. U tim sukobima Presijan je izgubio većinu vojske te je bio prinuđen na sklapanje mira sa Vlastimirom. Srbija je u to vrijeme osnažila, što se vidi i po teritorijalnom proširenju. Pored Raške i Podgorja, kao prvih teritorija, ona je još obuhvatala Paganiju, teritoriju između Cetine i Neretve sa ostrovima Bračom, Hvarom, Korčulom i Mljetom. Zahumlje, a to je oblast između gornjeg toka Neretve i Dubrovnika. Trebinje sa Konavlima i Duklju. Sredinom 9. vijeka Travunijom, odnosno Trebinjem, vladao je župan Beloje. Arhon Vlastimir nagradio ga je tako što je svoju ćerku udao za Belojevog sina Krajinu i još mu dao titulu Arhonta. To ne znači da ga je učinio samostalnim, ali mu je tim činom sigurno digao rang u odnosu na druge župane širom svoje države. Posle smrti Arhonta Vlastimira vlast nad Srbijom naslijedila su tri njegova sina, Mutimir, Strojimir i Gojnik, podijelivši zemlju među sobom, što nije bio nepoznat običaj u onovremenoj Europi. Oko 860. godine Srbiju su ponovo napali Bugari, predvođeni novim vladarom Mihajlom Borisom, koji se želio osvetiti za očev poraz. U ratnim sukobima Srbi su potukli njegovu vojsku, te zarobili Kanovog sina Vladimira sa 12 velikih boljara, odnosno velikaša. Iako protiv svoje volje, Boris je, čuvši za sinovljeve muke, dogovorio mir sa Srbima. U strahu od srpske zasjede na putu prema Bugarskoj zatražio je kao neki vid obezbjeđenja Mutimirove sinove, Borena i Stefana, koji su ga sproveli do granice koja se nalazila kod grada Rasa. Vrijeme vladavine Vlastimirovih sinova važno je i zbog primanja hrišćanstva, koje se desilo 60. godina 9. vijeka. Prema nekim historičarima, to je ujedno bio i ključni moment srpske istorije, pošto su od tada u očima drugih država bili priznati i ravnopravni sa njima. Period bratske saradnje potrajao je do oko 870. godine, kada su se sukobili oko vlasti. U toj borbi pobjedio je Mutimir, koji je svoju braću zarobio i predao Bugarima na čuvanje. Jedino je zadržao na svom dvoru Gojnikovog sina Petra, koji je vrlo brzo pobjegao u Hrvatsku. Jedan od protjerane braće, Strojimir, uspio je u Bugarskoj svog sina Klonimira oženiti nekom bugarskom princezom. Iz tog braka je potekao Časlav, koji je u kasnijem slijedu događaja odigrao važnu ulogu u srpskoj istoriji. S druge strane, Arhont Mutimir imao je tri sina, Pribislava, Brana i Stefana. Posle Mutimirove smrti 890. ili 891. naslijedio ga je najstariji Pribislav. Posle godinu dana Petar Gojniković je došao sa vojskom iz Hrvatske i izbacio ga s vlasti. Pribislav i njegova braća spas su našli bjegstvom u Hrvatsku. Posle tri godine, moguće 895. Bran je pokušao da vrati vlast svojoj grani dinastije, ali nije uspio. U napadu je bio zarobljen, a zatim i oslijepljen. Poslije dvije godine, vjerovatno 897. iz Bugarske je došao Klonimir. Dobivši njihovu pomoć, zauzeo je jedan od prvih srpskih gradova, Dostiniku. U daljim borbama nije uspio da se nametne, a u jednom sukobu protiv Pavlovih ratnika je poginuo. Nakon toga Petar se oslobodio konkurenata, te slobodno vladao naredne dvije decenije, to jest do 917. godine. Petar Gojniković je održavao dobre odnose sa najmoćnijim balkanskim vladarem svog vremena, bugarskim carem Simeonom, sa kojim se čak i okumio. Petar, u želji da i sa Vizantijom bude u dobrim odnosima, stupio je u kontakt sa tadašnjim vizantijskim carem Romanom Lakartinom. Ovaj mu je poslao dračkog stratega, protospatara Lava Ravduha, koji je došao u Paganiju da se sastane sa Petrom. Arhont Zahumljana Mihajlo Višević, ljubomoran na Petra, moguće je u nadi da će proširiti svoju vlast, ovakav vid diplomatskih odnosa Srbije i Vizantije prijavio i bugarskom caru Simeonu. Da potkrijepi svoje riječi, poslužio se lažnim informacijama po kojima Vizantija, srpski arhont Petar i Mađari pripremaju napad na Bugarsku. Simeonov odgovor bio je munjevit. Već 917. godine poslao je svoje vojskovođe, Sigricu Teodora i Marmaja, koji su sa sobom poveli Branovog sina Pavla. Oni su došli kod Arhonta Petra sa prijateljskim namjerama, ali su ga uskoro namamili u zamku i zarobili. Nakon toga odveden je u Bugarsku, gdje je okončao život. Thank you. Obranović je vladao 3 godine od 917. do 920. Bilo je to vrijeme intenzivnog sukoba Bugarske i Vizantije za prevlast na Balkanu, čije su se refleksije i takako osjećale u Srbiji. Isto kao što su Bugari, tako su i Vizantinci imali svog čovjeka koga su pokušavali dovesti na vlast u Srbiji, ne bi li u budućnosti radio u njihovu korist. Tako je car Roman Lakapin poslao u Srbiju Zaharija, sina Pribislavljivog. Ali ovaj, stupivši u borbu, bio poražen, a zatim se predao Bugarima. Budući da se 920. godine Pavle Branović okrenuo protiv Bugara, oni su ga zbacili s vlasti, a na njegovo mjesto postavili prethodno zarobljenog Zahariju. 3 godine kasnije, 923. situacija se ponovila. I novi arhont Zaharija počeo je kao njegov prethodnik da se okreće Vizantiji, te su Bugari poslali ponovo vojsku pod istim vojskovođama, Marmajem i Sigricom Teodorom. Zaharija je sa svojom družinom strašno porazio Bugare, nakon čega je njihovo oružje i glave kao ratne trofeje poslao caru Romanu u Carigrad, pošto je dalje trajao rat protiv Bugara. Čuvši za tu katastrofu, Simeon je uputio drugu, mnogo jaču vojsku pod vojskovođama Kninom, Himnikom i Cvoklom, koju su sa sobom poveli Časlava. Uvidjevši nemogućnost otpora, a u strahu za vlastiti život, Pribislav je pobjegao u Hrvatsku. Bugari su tada poslali poziv županima. To su bili ljudi koji su upravljali pojedinim župama ili oblastima u srpskoj državi, da dođu kod njih, odvedu Časlava i proglase ga za arhonta. Iako su im zakletvom garantovali bezbjednost, kada su oni došli bili su zarobljeni, a Bugari su 924. u potpunosti zagospodarili Srbijom. Srećna okolnost u svemu tome bila je to što su neki od župana, ne vjerujući bugarskim zakletvama, uspjeli pobjeći u Hrvatsku. Nakon smrti Simeona, u maju 927. u Bugarskoj je nastalo pravo rasulo. Takvu situaciju iskoristio je Časlav, koji je sa još nekolicinom župana pobjegao iz zarobljeništva i vratio se u Srbiju. Porfirogenit pominje kako su oni tamo našli samo 50 ljudi, samaca, bez žena i djece. Vjerovatno su u pitanju bili pripadnici vladajućeg sloja, od kojih je ostalo samo 50. Uz njihovu pomoć Časlav je zavladao zemljom, pri čemu se obratio Vizantijskom caru za pomoć. Za uzvrat, arhont Časlav Klonimirović se obavezao na pokornost prema njemu. Čuvši za povratak Časlava, mnogi su se vratili iz zarobljeništva ili progonstva. Na taj način, Klonimirov sin sredio je zemlju, te kao arhont dugo vladao. Zna se da je bio na vlasti u vrijeme pisanja Porfirogenitova spisa, dakle oko 950. godine. Prema podacima iz Barskog rodoslova, Časlav je u borbi sa Mađarima, i to negdje na rijeci Savi, otprilike između 950. i 960. godine poginuo. Sa njegovom pogibijom prva srpska dinastija Višeslavić doživjela je svoj kraj.
Riznica znanja.
U slučaju da obole mokraćni putevi, liječenje je najčešće dugotrajno, a neophodni su i redovni pregledi i kontrole. Osim propisanih lijekova, ljekari oboljelima često savjetuju da uzimaju blage i neškodljive čajeve i druge biljne preparate koji blagotvorno djeluju protiv različitih oboljenja mokraćnog sistema. Koje biljke je protiv najčešćih oboljenja mokraćnih puteva preporučivao akademik Jovan Tucakov u knjizi Liječenje biljem? Saznaćemo za koji trenutak.
Herbateka. Breza. List ovog drveta jedan je od najboljih biljnih dragocjenosti za liječenje mokraćnih puteva. Sadrži smole, etarsko ulje kao i gorke supstance koje imaju antibakterijske osobine. Koristi se da pospješi mokrenje i da uspori razmnožavanje mikroorganizama u urogenitalnim putevima. Lakše je mokrenje, lišće breze, soda bikarbona, 1/2 litre vode. Prključenom vodom prelijte 3 kašike usitnjenog lišća i poklopite. Kada se ohladi na oko 40 stepeni, sipajte na vrh noža sodu bikarbonu. Promiješajte, poklopite i procijedite poslije 6 sati. Čaj popijte tokom dana u 3 doze prije jela. Celer. Sadrži malo etarskog ulja, kalium, fosfor, gvožđe i kalcijum kao i enzime i organske kiseline. Koristi se da spriječi nastanak kamena u bubregu za pospješivanje mokrenja, protiv bolnog i otežanog mokrenja te za dezinfekciju bubrega i mokraćnih puteva. Za dezinfekciju mokraćnih puteva 50 g korijena celera, 50 g šargarepe, 50 g korijena peršuna, malo limunovog soka. Narendajte šargarepu i korijen celera i peršuna, nakapajte limunov sok, promiješajte i smjesu pojedite prije jela. Savjet: pacijenti s oboljelim bubrezima prije upotrebe preparata od celera trebalo bi da se posavjetuju s ljekarom. Sitnica. Raste po suvim i pješčanim mjestima, a ponekad obraste po kamenu kao mahovina. Bere se ljeti tokom cvjetanja, a sadrži brojne supstance protiv upala mokraćnih puteva, etarsko ulje i malo alkaloida. Koristi se protiv upale mokraćnih puteva, da pospješi izmokravanje, protiv kamena u bubregu i mokraćnoj bešici. Čaj od ove biljke pripremite na sljedeći način. 20 g sitnice, 20 g listova breze, 20 g uve, 20 g korijena selena, 20 g lanenog sjemena. Sa 4 dl vode poparite 2 kašike mješavine, poklopite i poslije 2 sata procijedite. Čaj popijte tokom dana. Brusnica. Slična je uvi, osim što na naličju lista ima smeđe tačkice. Obiluje arbutinom, bogata je kalijumom i vitaminima A i C. Istraživanja su potvrdila da obiluje antioksidansima, a hipurična kiselina u bobicama je prirodni antibiotik. Ljekovite osobine ima i svježa i suva. Koristi se protiv bakterija u mokraći, da spriječi nastajanje kamena u bubregu, protiv zapaljenja mokraćnih puteva izazvanih Escherichiom coli i za liječenje grčeva u bešici. Otjerajte Escherichiju, 30 g brusnica, 0,5 litra vode, kašika meda. U vodi na tihoj vatri kuvajte brusnice dok polovina tečnosti ne ispari. Dodajte med i pijte topao čaj 3 puta dnevno poslije jela. Selen. Ljekovite osobine imaju korijeni i plodove mirisne baštenske biljke. Sadrži etarsko ulje, smole, tanine i kiseline. Koristi se da pospješi izlučivanje mokraće, protiv upale mokraćnih puteva te za liječenje zapaljenja mokraćne bešike. Zapaljenje mokraćne bešike možete liječiti pomoću čaja koji se priprema na sljedeći način. 3 kašike korijena selena, 0,5 litra vode, usitnjen korijen prelijte hladnom vodom i poklopite. Poslije 4 sata smjesu zagrijte na tihoj vatri. Kad provri, kuvajte još 5 minuta i sklonite sa šporeta. Sačekajte da se ohladi, procijedite i pijte tokom dana u 3 doze prije jela.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredna tema je iz književnosti. Profesor dr. Luka Šekara podsjetit će nas na simboliku ptice sokola u našim narodnim pjesmama.
Gotovo da je nemoguće zamisliti srednjovjekovnog viteza bez dobrog konja i sokola. Konj je, hajde da kažemo, bio neophodan za putovanja i za junačke megdane. Drugim riječima, konj je bio prvenstveno odrednica epskog junaka, dok je sokol simbol, i to simbol dostojanstva i gospodstva. Pa tako u epskim pjesmama junak putuje sa sokolom na ruci, ali sa njim se obavezno pojavljuje i odlazi i u lov. I ponajviše simbolike bilo je u lovu sa sokolom na utve zlatokrile i tu su se pred pjesnikom otvarali imaginativni prostori prirode, naročito planine i gorskih jezera. A s druge strane u lirskim pjesmama sokol se veoma često pominje i to najčešće njegova je uloga sasvim drugačija. Kako su lirske pjesme mahom prelivene ljubavnim odnosima, to se i soko i sva simbolika vezana za njega javljaju sada u sasvim novoj ulazi. U ljubavi je najčešće djevojka trebalo da ima oči đavolove, ali uz to se dodaje i sokolove. Trebalo je sve sagledati i sve dobro vidjeti, a to su za bilja mogle samo oči sokolove. U jednoj pjesmi kaže se: doleti soko iz Bosne, djevojci pade na rame. Pitala ga je djevojka: kakav je adet u Bosni, kakvi su momci Bošnjaci? Djevojci soko govori: dobar je adet u Bosni, dobri su momci Bošnjaci, pozdravio te tvoj dragi. Zove te da mu dođeš na svadbu. Idi ti i kaži mom dragom da mu ja doći ne mogu. Muško sam čedo rodila, tanku sam pređu navila, muško mi čedo plačljivo, tanka mi pređa kidljiva. Ne, zaista nije nikakav nesporazum ili zabuna. U prvom dijelu pjesme djevojka se raspituje za momke u Bosni, ali kad je saznala da se njen dragi ženi i da je još k tomu zove na svadbu, ona se brzo snalazi, odnosno okreće ploču, kako bismo mi to danas rekli. U njoj se trenutno probudio prkos i ponos i izmišlja ubjedljive razloge zbog kojih ne može da se odazove dragom na svadbu. Prvo, na takvu se svadbu ne ide i prije bi se moglo očekivati koja suza ili kletva, ali eto, u pjesmi nema ni jednog ni drugog. Djevojka u ovoj pjesmi poteže sasvim druge razloge. Tobož, muško je čedo rodila i započela je tkanje. Drugim riječima, što ona jasno hoće da stavi dragom do znanja, dok se on ženi, i to tek ženi, ona je već zasnovala svoj dom. U jednoj drugoj pjesmi, koja je kod Vuka naslovljena Joka kod stada i Soko sa grada, U cigli 6 stihova imamo punu pregrš simbolike, a i sama slika je rijetka, gotovo neponovljiva. Kaže se, zaspala joka kod stada, savi se soko iz grada. Nasuju je zlata unjedra, kada se joka prenula, sama se sebi čudila. Otkud joj zlato unjedri? To stado kraj grada, to savijanje sokola, to zlato unjedrima, to lagano buđenje iz sna, tek da se trene iz sna, to naivno i nevino čuđenje i iščuđavanje, otkuda zlato unjedrima, sve su neponovljive pjesničke slike kakve je mogao da izgovori samo narodni pjesnik. I dok u prethodnoj pjesmi joka i nije primijetila sokola, sve se desilo u snu, u jednoj drugoj soko ipak budi djevojku. Zaspala djevojka drenku na korenku. Nju mi soko budi, ustani djevojko. Sunce obasjalo, lice potamnilo. Ustade djevojka, ali ne sija sunce, već je došlo momče poljubi djevojče u rumeno lice i u bele dojke. Eto, vidite, dragi slušaoci, mi smo često isticali da je najljepši onaj dio ljubavne lirike koji je dat u željama, čežnjama, nagovještajima, ali evo, omakne se pjevaču ponekad, pa ode i po koji korak dalje. I još jednom ćemo se susresti sa slikom sokola, ali ovaj put i sa djevojkom na gradskim vratima. Soko leti visoko, krila nosi široko, nadesno se okrenu gradu vrata ugleda. Al na vrati djevojka, bijelo lice umila, obrvama uzvija, grlo joj se bijeli kao snijeg u gori. Momče stoji prema njoj, pak joj tiho govori. Oj, djevojko, dušice, sapni put se pod grlom da se grlo ne bijeli, da me srce ne boli. U ovoj pjesmi soko je iz svojih visina samo svjedok susreta dvoje mladih, a i ko bi to mogao biti pouzdaniji i diskretniji posmatrač jednog ljubavnog sastanka. Istina, nešto je drugačija pjesma Markov soko zabilježena u Gornjem Primorju. Nemojte se čuti što je pjesma o Markovom sokolu zabilježena u Gornjem Primorju. Naime, Markova popularnost se širila daleko van srpskih prostora. A zašto ne reći, i srpski prostori su nekad stizali dotle. On je junak i makedonskih, bugarskih, hrvatskih pjesama. Čak je prekoračio granice Balkana, pa ga susrećemo i u rumunskim i slovenačkim pjesmama. U ovoj pjesmi se kaže... Soko leti preko budve grada, žute mu se noge do koljena, zlate mu se krila do ramena, a na glavu zlatna perjanica. Pitale ga budljanke, djevojke, o, tako ti naš sivi sokole, ko je tebe noge požutio, koli ti je krila pozlatio, koli ti je perjanicu dao? Krilma leti, kljunom progovara, o, tako mi budljanke, djevojke, služio sam dobra gospodara, gospodara Kraljevića Marka. U Marka su dvije sestre mlade, jedna mi je noge požutila, druga mi je krila pozlatila, Marko mi je perjanicu dao. Nema sumnje da u ovoj pjesmi, kao i u čitavom nizu drugih, soko simbol junaka, jer zbilja on može i da bude trajan i prevaziđen simbol. Oštra oka, budan, neustrašiv i nadmoćan. Ali... Eto, u lirici ga ponekad vidimo i u nekim drugačijim situacijama. Thank you.
Riznica znanja.
Živi svijet zasipa nas neobičnim životinskim vrstama svih oblika i boja, šara i ukrasa. Među njima su i kornjače, koje svojom ljepotom i neobičnostima privlače našu pažnju. U nastavku saznajemo koje kornjače su najveće i najteže u svijetu i da li ova bića imaju glas. Prema saznanjima prirodnjaka, kornjače postoje već duže od 250 miliona godina. Poznato je više od 300 različitih vrsta, od izuzetno velikih do sasvim sićušnih. Ipak sve one su patuljci, prema kornjačama koje su odavno izumrle. Jedna od njih je morska kornjača, zvana Arhelon, nestala prije mnogo vremena. Nekoliko skeleta sačuvanih u velikim prirodnjačkim muzejima ukazuju da je oklop ove kornjače bio dugačak više od 3,6 metara, a lobanja oko 1,5 metara. Procijenjeno je da je bila teška oko 2700 kg. Jedna druga džinovska vrsta živjela je u Indiji. Na jednom od najpotpunijih skeleta ove životinje, koja se čuva u Američkom muzeju za istoriju prirode, nalazi se oklop preko krivine na leđima, dugačak preko 2 metra, a u pravoj liniji je nešto više od 1,5 metara. Pretpostavlja se da je bila teška oko 950 kg. Najveća kornjača koja još postoji jeste kožasta kornjača. Može da bude dugačka i 2,5 metra, s rasponom prednjih peraja od 2,5 do 3 metra. Najteža izmjerena jedinka imala je 680 kg. Među velike, a rijetke kornjače, ubrajaju se zelena kornjača dužine oko 1,5 metara i u prosjeku su teške 200 kg. Potom glavata kornjača, dugačka preko 1 metar i teška 100 kg. Evo još jedne zanimljivosti o ovim neobičnim bićima. Naučnici su dugo bili u nedoumici imaju li kornjače glas ili ne. Njihovo saznanje je da je vrlo malo kornjača koji imaju glas u pravom smislu te riječi. Većina gmizavaca izražava nezadovoljstvo na taj način što snažno izbacuju vazduh iz pluća, ali samo nekoliko vrsta ima sposobnost da oblikuje neki poznati pravi glas. Tako su kornjače koje žive na Galapagosu i na nekoliko drugih ostrva u stanju da proizvedu glas koji podsjeća na mukanje, rikanje, trubljenje. Najglasniji su mužjaci u vrijeme parenja. Njihov ljubavni zov, kažu prirodnjaci, najviše liči na riku bikova. Pločaste kornjače iz zapadne Indije i leopardske kornjače iz Afrike umiju tako da se razgalame da njihovo oglašavanje liči na glasni lavež čopora pasa koji se bore sa svinjama ili veprovima. S pričom o kornjačama završili smo današnju riznicu znanja. Naredni sastanak zakazujemo za sutra u 9:05. Do slušanja.
Riznica znanja.
Tonska obrada Dejan Šušić i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.